Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er en mærkedag. Vi optager onsdag den 13. Det er 13. afsnit, og det er klokken 13. Helge, er det overtroisk?
Ja, det er lige før, bliver det for mange 13-tallere med der, men må ikke det går.
Dengang jeg gik i skole, Helge, der var det sådan, at 13, det var jo et rigtig godt tal, fordi det var det ypperste, man kunne nå på karakterskalaen. Jeg vil faktisk indtil videre give 13 for de gode bidrag, vi har fået herind til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Og jeg håber jo stadigvæk, at I har interesse i at sende nogle af alle de gode emner ind. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten@nordnet.dk. Jeg er blevet en lille smule nervøs over aktiekursudviklingen. Jeg er lidt nervøs for anden runde effekter. Jeg kunne godt være en lille smule nervøs for, at investorerne lidt for hastigt har taget udgangspunkt i, at det her, det om ikke bliver et home run, så i hvert fald en situation, hvor økonomierne kommer sig hurtigere, end der er økonomisk belæg for.
Ja, og det har jeg hele vejen igennem, når vi har snakket om det i udsendelse efter udsendelse, det har jeg haft altså svært ved også at forstå, for det er jo ikke det, jeg ser, når jeg skuer rundt i Bedle og rundt i mit netværk inden for erhvervslivet, og også vi har meget import og eksport, min kone og jeg. Jeg synes altså, det ser meget slemt ud mange steder. Og så det, jeg har haft meget fokus på som i investorsammenhæng, det er jo simpelthen det her med, kommer der en bølge til? Kommer der en bølge? Endnu en flere bølger? Altså, hvordan får man genåbnet på en måde, så man tilgodeser økonomien, men altså så også sørger for, at smittetryk ikke lige pludselig stiger meget voldsomt? Mm. Det kan jeg godt være lidt bekymret for. Og jeg tror, hvis man siger, at investorer prissætter aktierne efter fremtiden, så får vi nogle setback undervejs. Det er ingen tvivl.
Hovedessensen i hvert fald det, som jeg er lidt nervøs for, og det, som du også tidligere har givet udtryk for, det er jo detailhandlen. Det er jo, hvorvidt forbrugerne både er klar til, men også kan kapere og få købt det på rekordtid, som detailhandlen jo ikke får solgt, fordi man i stedet for at have 12 måneder på et normalt kalenderår, hvor man kan sælge noget, så er den måske skruet ned til i hvert fald 10, og måske i virkeligheden helt ned til 9. Og hvis forbrugerne, de hverken kan nå det, eller har lyst til, fordi deres forbrugsvaner, de ændrer sig en lille smule, jamen så kommer økonomien jo oven på hjælpepakker. De kommer til at mangle noget indtjeningskraft.
Det er der slet ikke nogen tvivl om, og hvis man ser på, hvordan situationen er i Danmark, så ligner den situationen, som den er over hele verden, at detailhandlen, som er en stor motor, at privatforbruget som en stor motor i forbruget, det kommer hakkende i gang. Mm. Det er simpelthen mangens vurderinger. Der er mange, der bliver nødt til at lukke trods alt. Ja. Og så kommer der mentalitetsændring hos forbrugerne. Nu kunne jeg huske, efter finanskrisen, der fulgte jeg meget med i detailhandelstallene måned for måned. Og jeg kunne se, at opsparingen voksede. Ja. Og forbruget voksede. Altså, det var ikke værd at snakke om. Altså, og frem til 2005 og 2006 har haft en stor stigning hver år. Men det var ligesom slut efter finanskrisen. Først i 2016-17 begynder der at ske lidt, og det er jo trods alt lang tid efter. Mm. Og jeg tror, at det her chok, vi har fået med corona, det vil forplante sig kraftigt i detailhandelsudviklingen fremover.
Så noget af det, som vi skal holde øje med, noget af det, som jeg synes, at investorerne også skal holde øje med, det er, om det lykkes regeringer og politikere generelt at få pisket forbruget i gang, sådan så de ekstra penge, som hober sig op derhjemme, ikke fordi, at man tjener ekstra penge, men fordi man simpelthen bruger mindre. Hvis det betyder, at opsparingskvoterne de kommer til at stige ganske markant, der er jo kun tre ting, man kan bruge sine penge på. Den ene det er skat, den anden det er forbruger, og den tredje det er at stable dem oven på hinanden. Jamen, så kan man sige, at så får vi altså en udfordring, for hvis vi mangler 10 eller 15% af forbruget, jamen, så ved vi jo, at 50-60% eller måske helt op til 70% i USA, det er privatforbrugsafhængigt. Og jeg er faktisk ikke så nervøs for privatforbruget i USA, når først USA åbner op igen, fordi vi ved jo fra statistikker, at amerikanerne de lever by the paycheck, fra paycheck til paycheck, og vi ved, at de lever mere 0,1, end vi gør. De har historisk haft nogle lavere opsparingskvoter, end vi har haft. Det er ikke så meget. Det er faktisk ikke der, hvor jeg er så nervøs. Der, hvor jeg er nervøs, det er, om oplukningen i USA sker på et senere tidspunkt, end forbrugerne og i hvert fald investorerne er komfortable med, og økonomerne måske også er komfortable med. Og så er det i Europa, der er jeg simpelthen en lille smule nervøs for, at du og andre og jeg kunne finde på at udskyde noget af forbruget, eller lade nogle af pengene blive lommen.
Jamen nu har man misset en sæson bare i forårssæsonen inden for beklædning og sko. Den er jo misset, så nu skal man jo se, har vi så brug for at købe sommertøj og sommersko. Det bliver meget spændende at se. Forløbet de der kommentarer, jeg får fra min netværk inden for tøj og sko, det er, at det er ikke noget, de går med armen over hovedet over siden i mandags.
Nej.
Så sko er gået lidt bedre end tøj, men det du mener med det går i USA ved privatforbruget hurtigere at komme i gang, det kan jeg godt være enig i. Men jeg er altså temmelig bange for Europa, fordi vi er snusfornuftige, og det som vi kan frygte fremover, og det som forbrugerne frygter, det er arbejdsløshed. Jamen der kommer til at lukke mange virksomheder efter det her, og mange vil gå og være nervøse. Og sådan var det også efter finanskrisen. Jamen så sætter man tæring efter næring på en helt anden måde. Og det tror jeg faktisk, hvis det er det scenarie, vi vil se udspille sig et år eller to endnu.
Man kan også sige, at hvis man kigger på Europa, så Danmark har råd til at understøtte økonomien, fordi vi de sidste år, uanset hvor meget politisk slagsmål vi har hørt, jamen, så har man fået gennemført nogle reformer, der gør, at vi har råd til at understøtte økonomien i hvert fald i et ganske betragteligt omfang i en periode. Kigger man til Sydeuropa, så Spanien, de har ikke pengene. Det er meget, meget værre med italienerne. De har jo altid brugt rub og stub af de penge, som de ikke havde. Og deres gæld var allerede forud for den her krise noget, der ligner 115-125% af BNP, og det er jo formentlig ikke blevet væsentligt bedre de seneste måneder.
Og turisterne bliver væk.
Så man kan sige, den gode nyhed for italienerne, det er, at de bliver hjemme deres eget land, og er turister i deres eget land, med problemet, det er, at de har nok mere at miste ved, at dem, der kommer udefra, de bliver hjemme, end ved, at deres egne borgere, de forbliver i hjemlandet. Så det er noget af det, der gør, at jeg tror, at i en meget lang periode, der bliver det her problematiseret, fordi det er jo i de gode tider, hvor man skal sørge for at få lavet de brede og holdbare reformer, der gør, at man hæver den potentielle langsigtede vækstrate. Det lyder så smukt, men problemet det er, at reformer, det svarer altså til at tage noget fra nogen, og give noget til nogle andre, eller tage noget fra nogle af dem, som har fået for meget i en periode, uden nødvendigvis i fuldt omfang at have givet en ydelse den anden vej. Og det er altså sådan, at når der så er valg, så er der så nogen, der sætter et kryds et sted, der afspejler, om man i meget stort omfang har været tilfreds med det.
Ja, vi ser en ubalance i EU. Altså der er det fattige syd, og så er der det rige nord, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det der med turismen, der udgør 30-40% af indtægterne nogle steder i Sydeuropa, meget store områder, det ser farligt ud nu, når man ikke får mulighed for at rejse der til.
Ja. Vi har tidligere, Helge, snakket om sådan forskellige vendinger. Vi har haft ideen eller udtryk, det hed, om ulven kommer, altså om det bliver en U, om det bliver et U, om det bliver et L, eller det bliver et V, og så vil jeg så tillade mig at sige, at vi har også, du har i hvert fald slået til lyd for, at det kunne blive dobbelt V, og det seneste, jeg har hørt, jamen det er sådan en swoosh, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men det er sådan et Nike-logo, som ligesom kan sige, at jeg plejer at kalde det sådan en form for en, hvad er den der australiske, der hedder, man kaster med, en boomerang.
Ja.
Så hvis du skulle sige noget i dag, har du bevæget dig væk fra noget, der i hvert fald et stykke hen ad vejen minder om et L?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Altså, ishockeystav snakker vi også.
Ishockeystav, kan altid diskutere, hvor meget hældningen den er ude i enden derude.
Man kan sige, at der kan være en del volatilitet nede i bunden af ældet,
ja.
Og det må vi nok vente os med. Men med sådan det dybe fald, tror jeg nok, at er i hvert fald afværet de næste par måneder. Men selvfølgelig kan vi få nogle fald.
Vi har jo hørt nogen, der ligesom argumenterer for, at det her, det er ikke en normal recession, fordi det er et udbudschok. Det er simpelthen et udtryk for, at der er nogle forsyningskæder, der er brudte. Der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Det er ikke, fordi økonomien ligesom går i stå, fordi at dem, der havde nogle penge i lommen, de ikke rigtig kunne gøre noget. Men det er som udgangspunkt en anden form for recession, der gør det sandsynligt, at vi allerede i løbet af de næste 4-5 måneder kommer til at se, at den der arbejdsløshed i USA, som er steget til 25-30 millioner mennesker, som officielt er omkring 20%, og måske uofficielt måske snarere ligger på cirka 25, at den vil falde tilbage ned mod de her 6% umiddelbart i de dage, hvor det skal afgøres, om Donald Trump han skal have 4 more years. Tror du på den udvikling, Helge?
Nu snakker du om et udbudschok, og jeg vil sige, at det er en kombination af et udbudschok, og så en efterspørgsel, der lige pludselig bliver fjernet, og som kommer langsomt i gang. Det er sådan en type recession, jeg vil sige. Udbuddet skal nok komme op og køre hen ad vejen. Det er jeg helt overbevist om. Altså, der kommer værdikæderne til at køre. Det gør de jo sådan set allerede nu, efter Kina har åbnet op. Så kan importørerne i Europa, de kan sige for reservedele igen, for eksempel. Mm.
Kan man forestille sig, ledende spørgsmål, jeg kan godt forestille mig det, men kan man forestille sig generelt set, Helge, at vi kommer til at se en situation, hvor virksomheder rundt omkring, de bliver mere digitale, hvor virksomhederne arbejder mere fra distancen, hvor man i stedet for ligesom skal mødes hele tiden og gøre forretninger, så bliver hjemme, som så betyder, at det betyder noget for ikke kun for transportindustrien, men det betyder også noget for beskæftigelsen generelt set, fordi da jo mere digitalt man kan gøre nogle ting, jamen jo større er sandsynligheden eller risikoen for, at det kommer til at påvirke beskæftigelsen, og hvis beskæftigelsen ikke i meget stort omfang hurtigt rebounder, jamen så er det jo også forbruget, som er lidt handicappet.
Ja, så har vi hele det der horeca, altså med hoteller og restaurationer og caféer, ja. Jamen de lever jo i høj grad af, at vi rejser rundt i verden og holder møder og konferencer og alt det her. Ja. Og det tror jeg bliver meget digitaliseret. Og jeg tror, at hvis man kan finde de rigtige virksomheder, som servicerer det og laver systemer til det, så tror jeg, at det godt kunne være en god investering i det kommende år. Mm.
Hvis vi kigger på de danske aktier, så får jeg tit, hører tit det argument, at jamen, vi kan ikke rigtig forstå kriserne, fordi hvis man kigger på det danske aktieindeks, så er de danske aktier, de falder sådan 3-4%. Så hvad er det sådan i pivår? Det er faktisk noget, jeg har skrevet om inde på nordnetbloggen.dk, at hvis det er sådan, at udviklingen i de danske aktier er et udtryk for, hvordan verden den kommer til at have det om 6-12 måneder, så bliver jeg rigtig, rigtig bange. Og det er fordi, hvis man tager de 5 mest stigende aktier, jamen så er de steget med noget, der ligner en 6-7-28% i snit. Og det er jo selskaber som Genmap, og det er Novo Nordisk, og det er Coloplast. Altså selskaber, som i al væsentlighed har en stort set tæt på 0 konjunkturfølsomhed og 0 efterspørgselsnedgang, uanset om verden har corona eller ej. Kigger vi så på de 5 selskaber, som har været mest under vand, som har klaret sig dårligst, jamen så er fællesnævnen for de 5 selskaber, det er alle sammen nogen, som har enten en stor eller en meget stor konjunkturfølsomhed. Det er de 2 banker, Jyske Bank og Danske Bank, og så er det AP Møller Mærsk, det er ISS og det er FLSmidth. Og det er ikke fordi, jeg vil slå ned på de 5 selskaber, men det er fordi, det er konjunkturfølsomhed versus 0 konjunkturfølsomhed. Og hvis det er sådan, at investorerne altid lugter lunden, hvis de altid er foran, hvis de er gode til at afkode, hvad der kommer til at ske om 3-6 måneder ude i fremtiden, ja, så ser det altså ud som om, at det, der sker om 3-6 måneder, det er faktisk ikke noget, som jeg ser frem til.
Nej, jeg kan sagtens forstå det, men det der dilemma eller skisma, det har vi jo haft på det danske aktiemarked i mange år efterhånden. Altså, vi har nogle store medicinske lokomotiver, og de kører bare derud, og de kører fantastisk godt. Og det er også det, jeg selv ligger med min 60% af, hvad jeg har investeret, det er Novo og Genmap, og det har jo kørt godt i år. Mm. Så jeg vil sige, at man kan godt finde noget i mellemlaget, og hvis man skal på de her mere cykliske og konjunkturfølsomme aktier, så skal man se sig meget grundigt for, og så måske bare vente til det hele situationen globalt ser bedre ud.
Man kan sige, at en ting det er jo, om du oplever, eller selskaberne de oplever sådan en midlertidig nedgang i deres efterspørgsel, som betyder en midlertidig nedgang i deres indtjening. Men hvis man kommer til at se, at nedgangen kommer til at vare for længe, så kommer der til at være det, at man kommer til at rekapitalisere nogle selskaber. Og hvis man i stort omfang kommer til at rekapitalisere nogle af de konjunkturfølsomme selskaber, jamen så kan det sådan set være ligegyldigt på den anden side, om selskaberne de overlever. For hvis det, der sker, det er, at man bliver ens nummer bliver trukket ud, og man på det forkerte tidspunkt har for lidt egenkapital og for meget af noget andet, eller for mange usikkerhedsfaktorer, jamen så er det jo sådan set for investorerne ligegyldigt, hvordan situationen ser ud bagefter, hvis man ligesom tager 100 kroner og så deler dem op i tusindedel, fordi man skal have tilført noget mere kapital på det forkerte tidspunkt. Jeg tror også, det er noget af det, som investorerne er lidt eller noget nervøse for, når det drejer sig om de konjunkturfølsomme selskaber, også selvom en række af dem jo faktisk ikke ser ud som om, at de er specielt sårbare, hvis det er sådan, at krisen trækker ud en måned eller to. der var regnskab. Her onsdag er der regnskab fra AP Møller Mærsk. Altså sådan på headline ser tingene egentlig sådan meget fornuftige ud. Alligevel så falder aktien med en 5-6%. Og det gør den, fordi AP Møller Mærsk siger, første kvartal det så ikke sådan super godt ud, vi klarer det rigtig godt, men i anden kvartal, der melder de om en 20-25% nedgang i volumenerne. Og vi ved jo, at hvis volumen går ned med 20-25%, så er der en reel risiko for, at der kan komme noget prispres i kølvandet på, at volumenerne de går ned på 20-25%. Og det tror jeg, det er det, som investorerne reagerer på, på trods af, at aktien jo faktisk allerede er gået ned med 35%.
Jamen, det er sådan en spiral, man ser i. I mange af de der virksomheder i den type branche der, ikke? Så puha, ja, altså det er spændende. Skulle vi snakke lidt Teva i dag?
Det kunne vi godt.
Ja, den har vi fået nogle spørgsmål på så.
Teva kom med et godt regnskab. Det har jeg skrevet lidt om inde på Nordnet-bloggen. Men det, som er Tevas udfordring, det er jo, den gode nyhed, det er, at Tevas resultat var væsentligt bedre end forventet. Den dårlige nyhed, det er, at det er ikke noget, der sådan for alvor får forløst potentiale på kort sigt. For forud er der jo stadigvæk, der venter jo stadigvæk nogle retssager. Og retssager i USA, Helge, det er ikke noget, man skal go easy på. Altså, man kommer ikke et anklageskrift. Hvis først der er lavet et anklageskrift, eller man har lined et par hundrede advokater op, så ved man, at de der advokater, de går ikke ud af mødet, før de alle sammen som minimum har fået dækket deres omkostninger, og der er noget, de kan tage med hjem til dem, de repræsenterer.
Ja. Og jeg har altid tænkt sådan, at man skal ikke gå ind og investere ind i virksomheder, som er enten ligger i patentslagsmål eller ligger i retssager. Det er slet ikke, hvis det er nogle større retssager, hvor man risikerer at miste mange penge. Så det tror jeg faktisk hæmmer aktien, altså Teva. Der er rigtig mange, der er bekymrede for at købe sig ind i den med de her uafklarede ting omkring de her store retssager. Det skal så lige siges, at retssager, det er jo noget, som, og patentslagsmål, det er jo noget, der ligesom i høj grad hører farmaindustrien til.
Ja.
Hvis man ser på Novos udgifter til den juridiske afdeling siden 1990'erne, jeg tror faktisk, det er fordoblet hvert år. Altså det er meget, meget voldsomt. Man slås jo om bare farven på en tablet eller alt muligt andet.
Ja.
Så man har rigtig mange advokater ansat og jurister ansat. Så det er ikke så usædvanligt, men det kan være slemt. De her retssager er ret store for Teva. Det her med opioid og erstatningerne for det, det er jo personskade og afhængighed og alt muligt andet, og amerikanerne har meget fokus på det. Det kan blive en dyr omgang, hvis ikke de laver et eller andet forlig, som er til at leve med. Og så har de den her med konkurrencemyndighederne, hvor de skulle eventuelt være gået sammen, og andre laver generisk medicin, ikke? Det er nogle store ting, de slås med, så, og vi får ikke sat tal på.
Vi får ikke sat tal på her nu. Man kan sige, at efter regnskabet fra Teva Q1 og på den efterfølgende konference, som der var, jamen der sagde Kåre Schultz jo, at der sådan set ikke på den måde foretaget en afgørelse. Man skulle have været i retten omkring den 15. og 20. marts, så vidt jeg husker. Så blev det udsat på grund af corona. Teva har indleveret det, som de mener er det, som de vil gerne bidrage med i forliget, og det lyder fuldstændig astronomisk. Det, de siger, det er, at de kommer til at betale $250 millioner, og så $23 milliarder i produkter over en 10-årig periode. Og de der $23 milliarder, det lyder jo lige så astronomisk, som det er. Vi skal bare huske en lille smule på at sige, de $23 milliarder, det er noget, som Teva har beregnet på basis af vejledende udsalgspriser. Når man sælger ind til de amerikanske forhandlere, jamen så plejer man at give 70% i rabat. Så hvis man piller de 70% af, så kommer man ned til 6,9 milliarder. Og hvis det er sådan, at Teva har en EBITDA-margin på 30%, så er man nede på $200 millioner om året. Og hvis man så skal kigge på, hvad net profit-effekten af det her det er, jamen så er man nede på et relativt moderat beløb set i forhold til Tevas størrelse. Så forskellen i det her, jamen det er jo ikke kun, at det er meget store tal, som du kan dekomponere. Forskellen, den handler meget om fornemmelsen for, om vi nu kan lægge noget bag os med den der risiko for, at der er noget, der blusser op, eller det ikke bliver endelig afgjort. Og det er derfor, at min konklusion på det her, det er, at prisfastsættelsen, jamen den er ekstremt lav, men den tager udgangspunkt i, at investorerne er historisk naturligt meget nervøse for, at man ikke kommer til at lave de her forlig, eller hvis man så laver det første forlig, at der så kommer en konkurrencesag, som yderligere kan komme til at koste nogle penge.
Jeg er helt enig. Jeg synes ikke, at aktien er attraktiv på grund af de her to ting, de her to retssager. Men måske på den korte bane kan man jo få lidt stigning i den. Men puha, der skal nogle tal på bordet på, hvad det kommer til at koste virksomheden.
Der er nogen, der har spurgt mig, om man kunne forestille sig, at når vi ikke skal flyve så meget, eller i hvert fald i en periode ikke skal flyve så meget, om man så kunne forestille sig, at vi som forbrugere stadigvæk skal bevæge os rundt, hvis vi ikke vi kan flyve, og heller ikke sætte os ind i nogle tog, fordi udfordringen er sådan lidt det samme, at være samlet mange på det samme sted over en længere periode. Om man så kunne forestille sig, at den, for eksempel den tyske bilindustri kommer til at få et comeback, fordi på en eller anden måde, så vil folk de bevæge sig, og hvis ikke de flyver, og hvis ikke de sejler, og hvis ikke de kører i tog, og de så kan bevæge sig, jamen så er der alligevel ret begrænset, hvad alternativen det er til at køre i bil. Og hvis man kigger på den tyske industri, hvis man kigger på det tyske DAX-indeks, jamen så er det jo fyldt med bilaktier, som har været noget handicappet af, at det ser ud som om Tesla i hvert fald indtil videre, der er de fuldstændig løbet med førertrøjen, for så vidt angår den grønne omstilling. Altså hvis man kigger på Teslas markedsværdi i forhold til BMW, Volkswagen og Mercedes, ja, så svarer Teslas markedsværdi nogenlunde til de tre andre tilsammen.
Ja, altså vi så i Kina efter de andre influenzaepidemier, de har haft med SARS og MERS og det her, der så vi jo, at privatbilismen den voksede meget voldsomt efterfølgende.
Ja.
Og det kunne man også godt forestille sig vil ske her. Altså det der med offentlige transportmidler, vi har, kan jo alle sammen her i København se de her fyldte busser her. Det vil jeg faktisk ikke bryde mig om at sende mine børn og sige, I skal jo bare gå over og tage bussen.
Nej.
Altså det vil jeg faktisk ikke. Og det, jeg tror, at mange vil være nervøs for det, og mange ældre vil være nervøs, og der ved jeg godt, de har billigere billetter og alt det der. Men ja, det, jeg tror virkelig mange vil være nervøs for offentlig transport. Så der er bilerne, og der er ikke andet at tage fat i ellers. Så det kunne godt ligne et comeback for i hvert fald måske billigere biler i en periode, og så er der mange, der vil vælge grønne løsninger.
Man kan sige, at hvis man skulle sige noget, så er det måske en af de steder, hvor det den grønne omstilling måske kan tage ekstra meget fart på, fordi kombinationen af, at den tyske bilindustri har været noget presset, det tror jeg, at det er et mildt udtryk. Hvis man kigger på Daimler, så de sidste 5-6 år, så er aktiekursen den er gået fra 90 til 30 euro. Det har jo ikke været noget, hvor man bare har kørt i automatgear med sine investeringer, kan man sige. Så hvis man der forestiller sig, at det accelererer den grønne omstilling, og vi samtidig med, at vi får flere elbiler, også kommer til at se, at tyske bilindustri markedsværdimæssigt haler noget ind på Tesla, jamen så kan det måske være noget af det, hvor man måske lidt overraskende kommer til at se, at noget af det, som jo som udgangspunkt er konjunkturfølsomt, enten ikke bliver ramt så hårdt, eller også måske har en reel mulighed for at gøre et comeback.
Jamen det er spændende i det hele taget at drøfte de her ting, som hvad sker der efter en sådan krise som det her, hvor vi ikke flyver så meget, og vi ikke holder møder og alt det her. Og det er jo noget, jeg sidder og prøver at grave meget i, men det er svært på nuværende tidspunkt at sige, okay, der er vinderne, fordi der er mange muligheder.
Ja. 13. afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen er forbi for denne gang. Det er fortsat sådan, at vi rigtig gerne vil modtage nogle af alle de gode bidrag, som I kommer med. Og adressen er fremdeles investeringspodcasten@nordnet.dk. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.